Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskusest. Täna teeme juttu piibli teadmistest ning sellest, mis nende teadmistega peale hakata. Saate esimeses osas on külas Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja saate Piibel kaanest kaaneni toimetaja Gea Talts. Sellel tandemil on selja taha jäänud 6 aastat piibli lugemist, piibli seletamist ning sellest raadiosaate kokkupanemist. Kuuleme, kuidas see aeg on õieti möödunud ning saate teises pooles tutvume ühe võimalusega, kuidas nüüd piiblist saadud teadmisi praktikasse rakendada, osaledes näiteks kodugrupi töös. Kodugrupist kui süsteemsest koguduse arendamise töövahendist jutustavad ELK missioonikeskuse peasekretär Kristiina Seppel, Tallinna Mustamäe koguduse õpetaja Tiina Klement ning missionär Pia Ruotsala Tallinna Jaani kirikust, kus tooma missadest on välja kasvanud kodugrupid. Käime külas 29. veebruaril Tallinna Jaani kirikus toimunud kodugrupi teemalisel koolitusel. Siin stuudios on Piret Riim, avastusrikast kuulamist! Kümne märtsil on eetris viimane saade piibli õppesarjast Piibel kaanest kaareni. Sellega on lõppenud 6 aastat kestnud piibli lugemis- ja seletamismaraton ELK Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmeli poolt. Saated on toimetanud Gea Talts ning täna on mõlemad meil stuudios, et vaadata tagasi sellele 6 aastale, mil te olete olnud ELK missioonikeskuse töötegijad. Ning mina pean küll tunnistama, et kui ma sind, Aare, täna vaatan, mulle tundub, et sul on hulga vähem kortse näos, kui ma olen harjunud nägema siis, kui sa oled käinud missioonikeskuse igakuistel töötajate koosolekul.
Ma ei imesta üldse, kui ma need kortsud sellega ära kaovad. Näiteks niuksed kortsud, mis tekivad küsimusest, et mis hetkel ma järgmise saate valmis teen või mis kombel ma järgmise küsimuse lahendatud saan, mis parajasti peamurdmist pakub. Ja ma usun täiesti, et neid on hetkel palju vähem, sest ma tunnen ennast palju vabamalt. Pinget on oma jagu olnud just ajaleidmise osas, sest 24 tundi tuleb nii ära jagada, et saaks vähemalt põhilised vajalikud asjad tehtud ja ise ka ikka alles jääks. Kui lühike tööperiood on, siis võib ka pingutada mõni aeg ilma magamata näiteks, eriti noorema inimesena. Või mõned muud asjad edasi lükata natuke kuhugi siis, kui aega rohkem on, aga 6 aasta jooksul seda kõike teha ei saa, siis tuleb lihtsalt rahulikult võtta ja jagada oma jõudu ja aega nii viisi, et mis tähtis on vähemalt see saaks tehtud.
No mina pean ütlema, et see 6 aastat on minu mõelest läinud uskumatult kiiresti, et mina ise ei kogegi, et see aeg on nii pikk olnud, et minul nagu energiat veel on, et ma võiksin veel jätkata, et ma ei tunne, et oh, et õnneks nagu lõppes ära see asi, et ma arvan, et see on Jumala arm, et ta ise on olnud jõu ja tarkuse ja kõik selle vajaliku, et loomulikult on olnud ka selliseid keerulisemad ja rasked hetki, aga üleüldiselt jääb kogu seda 6 aastat minu puhul küll meenutama selline positiivne ülemtoon. Suur rõõm ja tänu minu südames küll igal juhul. Ma arvan, elus üldse on suur õnn teha seda, milleks olet kutsutud või tulla rõõmuga tööle, et selles mõttes mina ennast küll pean väga õnnelikuks inimeseks, et olen saanud teha seda, milleks mind on kutsutud ja see toob suure tänu südamesse.
Sa nimetasid väga olulist asja, see on Jumala arm. See on kindlasti see sõna, mis tuleb kirjutada üle kõige selle töö, mis me siin teinud oleme nende aastate jooksul. Juba see, et üldse niisugune töö on kõne alla tulnud ja alustatud saanud ja et selleks on kõik need aastad jõudu jätkunud ja et see lõpule on viidud, et sellele on jätkunud toetajaid nii aineliselt kui päris kindlasti ka eestpalves ja et see kõik on ikkagi kuulajatele midagi ka annud otsustades selle järgi, millist tagasisidet me oleme saanud. Üle kõige selle tuleb kindlasti hästi suurelt kirjutada Jumala arm ja õnneks ei ole see arm selle projektiga mitte lõppenud, nii et kui sa tunned, et sa tahaks jätkata, siis jääb ainult soovida, et leiaks sobiva rea, millega jätkata.
No minul on plaanid üsna lahtised veel praegu. Midagi on nii-öelda südames põlemas mõnda aega juba, aga see ootab õiget aega. See märksõna, mida mina olen enda 6 aasta jooksul nagu õppinud, et see mõjuks on nagu piiblikool. Ma olen ise seoses selle saatega piibli siis saanud kaanest kaaneni täiesti läbi lugeda ja veel niivõrd head õpetust Aare nii-öelda läbi, et ja kui võibolla see põhituu, mis ma olen õppinud, ongi see, et see on Jumala arm, et on saatnud oma poja Jeesuse Kristuse iga inimese eest ja mitte meie teodega, meie hea olemine või et me kunagi ei suudagi välja teenida seda Jumala armu ja seda armastus, mis ta on meie suhtes nagu üles näidanud, et see on minu sees nagu saanud sügava sellise juure ja selle üle ma olen nagu hästi õnnelik ja tänulik.
Ega mina veel ei kiirustagi midagi järgmist otsima kohe kiiresti, sest vahepeal peab saama ikka vähemate kortsudega ka elada, eriti siis, kui juba kuskile 60 kanti oled. Küll need asju tuleb sobivalt ja jõukohaselt. Selles suhtes ma võtan üsna mõnuga praegu.
Kas te jagaksite täiesti praktilisi nõuandeid, kuidas sellise töökoormuse all ellu jääda?
No kui praktilisest küljest rääkida, siis mina olen ikkagi nende 6 aasta jooksul päris paljudest asjadest lihtsalt loobunud, mis ei ole ilmtingimata kohustuslikud, mis võiks küll head olla, näiteks mitmesugused täiendkoolitused või sünnipäevale minekud või isegi mõned koosolekud, ka vaimulikud koosolekud, kuhu muidu läheks või vähemalt tõenäoliselt läheks, aga kui ma vaatan kella ja vaatan mitu tundi ma veel tööd pean tegema selleks, et ikkagi raadiost saate tuleks ja et ma ennast liiga ära ei ajaks, nagu vanasti hobuste kohta öeldi, selleks tuleb võtta mõistlik tempo ja üks tarkus, mida ka juhtimisega seoses õpetatakse, on just see, et tuleb osata ei öelda. Kui sa ikka tunned, et sa pead tegema asju, mis sinu kohased ei ole, ma mõtlen ka selles mõttes sinu kohased, et see oleks asi, mida üldse sina pead tegema, siis ei maksa omale liigseid koormaid võtta lihtsalt sellepärast, et ma olen usklik inimene ja ma pean nüüd jõudma kogu maailma üleval kanda kõiki neid ülesandeid, mis mulle kusagilt arvatakse kohased olevat. Seda peab ise tundma, mis on mulle kohane. Ja mis on minul selle töö suhteliselt kergeks teinud hoolimata kogu sellest koormusest ja ajakulust on just see, et ma tunnen, et see töö on mulle kohane olnud, see piibel kaanest kaaneni. See on mulle kohane olnud ja kui sa teed midagi, mida sa saad teha ikkagi rahul olles, isegi siis, kui hetkel raskusi võib juhtuda tulema, siis on lõpuks hästi kõik ja siis jääb ise alles ja saab tehtud ka seda, mida just sinul on mõtet teha.
Ma olen õppinud ka ei ütlema, eriti võibolla kristlase elus on neid võimalusi ja valikuid nii palju, et lihtsalt ära tunda see peamine, et tegelikult piibis öeldes ka, et tehke kindlaks oma kutsumine ja valik, siis te ei komista ei kuku, et lihtsalt jah, jääda selle põhilise juurde. Ja üks oluline asi on ka, et märgata ka oma sellist hingelist ja vaimset ja tervislikku seisukorda, et kui ikka rõõm hakkab ära kaduma ka tööst, siis on ikka midagi nagu kehvasti, kui see on nagu pikemat aega niimoodi, et tegelikult nagu Jumal ei pane kellegile nagu suuremat koormat, et see, mida me teeme, et see on nagu meile jõukohane, et annab meile aga selleks annid, meile tarkuse, inspiratsiooni, mina olen seda kõike kogenud ja see on nagu nii kift koostöö tegelikult, et ma tunnen, et ma ise nagu punnitan siin kuidagi valida muusikat või saate kokku panna nagu tehniliselt, et see on see mõttes koostöö.
Kui see rõõm hakkab juba püsivalt ära kaduma, nagu sa ütlesid praegu, siis tasub võtta üks näiteks nädalaega puhkust ja minna kusagile ära, nii et ei mõtle üldse nendele asjadele, mis muidu käsil on ja muidu peale suruvad. No seda saab muidugi teha sel juhul, kui piisav niisugune puhver maa on olemas, et piisavalt saateid ette tehtud. Ehk neid asju tuleb märgata õige lähel. Siis kui läbipõlemine juba tõsine on, siis võtab sellest taastumine palju rohkem aega. Ise enda julgeoleku mõttes peab see varu olema, sest kui see juhtub mõni ootamatus, kas või näiteks hääl läheb ära või tuleb mõni haigusperiood peale või mõni muu ette nähtamatu asi, siis see tekitab juba selle tõttu stressi, et sa tead, et sul on nüüd mingi asi kuklas. Algul oli ta vahepeal isegi 3 kuu kanti ulatus ja vahepeal 2 kuud ja siis vist oli 1,5 kuud oli neid saateid ette. Nii et kogu aeg on selles taktis ikkagi püsitud ja tänu Jumalale muud midagi.
Milline selle sarja tegemise köögi pool välja nägi? Kui sina, Aare, oled selline ööinimene, kas see tähendas tõesti, et sa tegidki saateid öösel?
Mingis mõttes on öösel tegemine kõige rahulikum, siis ei ole igasuguseid segajaid, telefoni elinaid ja keegi ei tule ukse taha ja keegi ei esita mingist küsimust ja keegi ei tule veel midagi tahtma. Ja öötundidel töötamine on teatud mõttes minul oli küll mitmel puhul kõige viljakam. Muidugi see ei tähenda seda, et siis jääbki magamata, siis tuleb sel juhul päeval magada, selleks, et ikkagi ise terveks jääda.
Kui rääkida natuke seda köögipoolt veel saate kokku panemist, siis ongi nii, et Aare õpetuse osa salvestab oma kodustuudios. Mina olen tavaliselt pereraadio majas ja laadin alla endale need saated, kuulan läbi, konspekteerin kõik nii, et need üle 1400 saate on mul ilusti kaustikutes konspekteeritud. Ja lisan siis sellise sissejuhatava mõtte. Algusaastatel olid meil ka intervjuud ja Eesti missiooni ajaloo klipikesed, neid nüüd praegu pole. ja lõpumuusika ja siis kui tarvis ka tutvustada, mis järgmisel korral siis ees ootab. Kui see saade on terviklikult koos, siis paneme ta pereraadio serverisse üles ja sealt saavad kätte kristlikud raadiod ja saavad eetrisse panna.
Kuidas teie lähedased ja sõbrad teiega hakkama said nende 6 aasta jooksul? Kas nad pidid teist ka väga puudust tundma, kuna te ei saanud enam kas pereelus osaleda või sõpradel külas käia?
Kui ma oleks pidanud kõik need tunnid olema näiteks kusagil raadiomajas, siis oleks ma muidugi väga palju pidanud kodunt ära olema, aga kuna ma tegin seda kodus, siis ma tegelikult olen ju koduste jaoks kogu aeg olemas, et loomulikult nad teavad seda, nad arvestavad sellega, aga noh, kui ikka midagi vaja on, siis nad võivad ka alati tulla, sest ma saan ju pooleli jätta, saan hiljem jätkata, saan vahepeal ära teha, mis tarvis teha, muidugi see segab, muidugi see häirib, aga noh, niiviisi saab kõige kohasemalt sobitada neid asju. Selles suhtes ma ei ütleks, et minul oleks tõsiseid probleeme olnud kas endaga või perega.
Minul tegelikult samamoodi, et ma praegu meenutan ja minu mõelest ühtegi sellist olemist ei jäänud piibel kaanest kaani saatetõttu nagu olemata. Pigem mida ma nagu kogesin oli see, et kuna piibel kaanest kaani on siis osa minu töös, siis kui ma mõnda aega saan seda teha, näiteks nädal ei vahele, siis ma tundsin täiesti füüsilist puudu jääki, et ma tunnen, et midagi on, osa on puudu, et ma lihtsalt nagu selles mõttes olemist selle kokku kasvanud, et ma vajan täitsa nagu füüsilt seda saate toimetamist. Ja kujutage ette, kuidas elu hakkab välja nägema.
Esialgu on natuke isegi imelik, et ei peagi olema tundide kaupa päevas arvuti taga, aga oled harjunud olema, siis vahepeal peab mõtlema, et nüüd on vahepeal aeg muud ka teha ja ei pea üldse selle arvuti peale nii palju mõtlema.
Mida on tähendanud teie jaoks kuulajate tagasiside?
No minul on see suhe olnud küll nii viisi, et alguses oli lähemas ringkonnas rohkem neid, kes märkisid ära, et nad kuulavad ja mitu korda kuulavad. Mõni ütleb, et 3 korda kuulab läbi selle saate ja iga kord leiab sealt midagi. Hiljem muidugi omad on selle kaarjunud aastate jooksul, noh, enam ei hakka iga aasta või iga mõne aadagant ütlema, et tead, ma ikka kuulan su saateid. Aga õpetajana tuleb ikka ette, et lähed ka kusagile mujale, kas või mingitele sündmustele, mis on laiemale üldsusele või kusagile kogudusse, kus tavaliselt ei käi mingisuguses seoses ja läbi kõige nende aastate on olnud üks niisugune nähtus või asi, et ikka keegi tuleb päris mitu inimest tavaliselt ja ütlevad, tead, ma kuulan su saateid ja küll on head. Või noh, midagi selle tüüpi. Siis see on niisugune asi, mis pidevalt on annud minu jaoks küll piisavat infot, et ma ei tea mõtetud tööd, ma tean, et kuulajaid on. Ja muidugi on olnud ka lausa telefonikõnesid, keegi helistab ja küsib midagi näiteks või mõni ütleb, et sa ütlesid selles saates võt siukest asja, et kuidas selle kõige tegelikult on või noh, mingi küsimus seoses sellega. Niisugune tagasiside on kogu aeg olemas olnud ja see on muidugi toetav ja julgustav või mõni lihtsalt ütleb, et ma palvetan sinu eest või mõni kirjutab e-kirja ja samamoodi tunnustab kogu seda asja. Aitäh kõigile, kes on seda teinud, see on väärt asja olnud.
Jaa, et tagasiside on tegelikult olnud oluline ja läbi nende aastate on olnud see minu mõelest positiivne. Mitmed kuulajad on öelnud, et nemad on oma päevaplaani niimoodi sättinud, et saaks vähemalt 1 korra siis kuulata ära. Mulle ei meenu ühtegi sellist kriitilist nooti. Ja mida öeldakse tagasides on see, et inimesed on kogenud läbi nende saadete Jumala ligiolu. Väga kiidetakse Aare sellist selget piibli lahti seletamisoskust, et arusaadavas keeles selgitatakse piibel lahti.
Aare, kuidas sa tunned? Kas sa võiksid osa võtta näiteks mõnest piibli viktoriinist? Juba ette teades, et sa kindlasti võidad selle, sest piibliga on lihtsalt nii palju tegeldud.
Fakt on see, et kui ma olen 6 aastat ühe asjaga tegelenud, siis mingisugune mõju sellel on ja päris kindlasti jääb sealt mõndagi meelde kogu sellest loost. Samas on selge, et noh, inimene on ikkagi unustaja olevus ja ega kõik meelde ei jää. Praegugi, kui ma oma saateid kas üle kuulan või siis noh, tundub, et mõni moment oli hetkel meelest läinud, et aha, ja ütlesin niivisi ja siis kuulates või lugedes tuleb meelde, et jah, tõepoolest ja niivisi sai ka öeldud. Niisuguse sügavuti mõistmise osas ma olen kindlasti väga palju võitnud selle tööga. Ma täna just vaatasin õpetussõnade raamatut ja leidsin sealt ühe huvitava asja, mida ma vist ennem ei ole märganud. Ja see võiks olla küsimus, mille üle hetkeks kuulejadki võiksid mõelda, et mis on tarkuse algus?
Jumala kartus.
Jumala kartus, keha juba pakub kõrvalt. Ja see on selles mõttes õigus, et tõepoolest piibel ütleb seda vähemalt kahes kohas, et tarkuse algus on Jumala kartus, aga mina leidsin täna teise vastuse. Ja see oli mulle natuke üllatuseks endalegi, seal samas õpetussõnades öeldakse lausa niivisi. Tarkuse algus on see, taotle tarkust ja taotle arukust kogu oma varanduse hinnaga. Tarkuse algus on see, et sa seda tõeliselt hindad ja kõigest väest taotled. Tähendab, niisuguseid asju on meie elus palju, mida noh, mis pakuvad huvi ja mida tahaks ka ja läheks ka ja osaleks ka ja... Eriti usuasjades on ju palju niisugust huvi, mis noh, pakub ka huvi ja midagi ma usun ja tegeleks ka, aga ei jõua pole aega, käiks kirikus ka, aga ei jõua pole aega. Ja selle tõttu see moment, mis ma sealt täna avastasin, et taotle seda kogu oma varanduse hinnaga, see tähendab, et see on midagi nii väärtuslikku, et pane selleks kõik mängu, et sa seda avastaks. Ja mind ennast on see sama 6 aastat just sundinud seda tegema. Põhjalikult ja korralikult tegelema sellega, sest kui ma seletan teistele, siis ma pean ise ikka enne aru saama sellest, mida ma seletan ja see sunnib teinekord lugema ja uurima ja mõtlema ja juudlema, teisi allikaid otsima. See tähendab igatahes minu jaoks seda, et ma olen hulka rikkam, kui ma enne seda olin. Ja see, mida sa kea ütlesid siin, et Jumala kartus on tarkuse algus, kui see nüüd meie kaasaja keelde ümber panna, siis see tähendab lihtsalt seda, et pea tähtsaid asju tähtsateks ja pane need esikohale. Jumala kartus ja Jumal üldse inimese suhe Jumalaga on asi number 1, juba 10 käsu põhjal. See ei ole asi, millega tegeleme alles siis, kui muudest asjadest aega üle jääb. Selle tõttu tarkuse algus on see, et sa panedki selle kõige tähtsamale kohale, hakkad sellega tegelema, hakkad seda arendama, hakkad ennast sellest kasvatama ja koolitama ja jõudumööda nii nagu oskad seda ellu ka rakendama. Sealt see tarkus hakkab tulema ja sellest tarkusest ma olen nende aastate jooksul ise ikka kõvasti osa saanud. Loodetavasti see on midagi mõjunud.
Ma usun, et iga inimene otsib oma elus õnne ja Iobi raamatus öeldakse minu arust väga hästi ära õnne retsept. Saa siis Jumalaga sõbraks ja ole rahul, nõnda sa saavutad õnne. Nii nagu tarkus käib käsi käes Jumalaga, eks ju, et kui me saame sõbraks Jumalaga, õpime tundma tema sõna, loeme, mida ta õpetab, see on meie õnne alus.
Oore, mis on olnud see alus, kus sa oled lähtunud oma piibli seletamises? Sest piiblit võib ju seletada väga erinevalt.
Ja sul on väga õigus, et piiblit võib seletada ja piiblit seletataksegi tegelikult ka väga mitmel viisil, väga mitmest vaatenurgast lähtudes. On olemas teaduslikud seletused, on olemas kriitilised seletused, on olemas sõnasõnalised seletused, on olemas allegoorilised seletused, mis annavad kõigele hoopis mingi piltliku tähenduse, mis lähtuvad sellest, et piiblis ei ole ükski sõna mõeldud otseselt, vaid kõik on mõeldud vaimulikult ja neid on veel, neid igasuguseid lähenemisnurki. On olemas tänapäeval suhtumine, et noh, piibel on ikka vanaaegne raamat ja sisaldab palju vanaaegseid arusaamu ja me peame seda selles suhtes kriitiliselt vaatama, et noh, me ei saa sealt kõike nii otseselt võtta, vaid tuleb siis osa asju sealt võibolla üldse välja jätta ja osa teistmoodi mõista ja nii edasi. Minule meeldib väga see, et see materjal, mida ma olen tõlkinud, ma pean ikkagi meelde tuletama, et ega mina ei ole kõigu selle asja autor. Kui ma rääkisin ennem Jumala armust, siis arm on see, et keegi inimene, kes on olnud piisavalt pädev, on selle juba Ameerikas valmis teinud. Dr. Vernon McGee, jah? On selle juba Ameerikas valmis teinud, siis on see sealt edasi levinud. Soomes on Jukka Normanda selle valmis teinud. See oli nüüd see variant, mis minul oli aluseks. Aga meie elame siin Eesti tingimustes ja kõik Soome materjale ei ole meile ka täiesti üks-üheselt hea ülevõtta selgombel ja Eestis on ka tugevaid teoloogi olnud. Igatahes nemad on selle töö teinud ja nad on lähtunud ikka kõigepealt sellest, et piibel on Jumala sõna. See on muidugi asi, mis juba ise väitena tekitab tänapool küsimusi ja mida mõned ei võta üldse niivisi. on ka kõrgel tasemel niisuguseid seisukohti, et ta ei ole üldse mingi jumala sõna ja palju sealt ei pea üldse paikagi ja palju on seal välja mõeldisi. Mõnikord ma mäletan, on ajalehest aastaid tagasi läbi käinud isegi niisugune väide, et terve vana testament on üle üldse üks suur välja mõeldis. Keegi teoloog ütles seda, ma ei mäleta nime. Ja noh, mina nüüd siin seletan lausa võttes sõna sõnalt seda teksti, seletan kui jumala sõna, nii et kindlasti leiduks selles osas asjatundjate hulgas ka vastuvaidlejaid. Aga kui me piibli üldse kätte võtame, siis minu jaoks ei ole see mingil juhul küllaldane, kui me võtame seda lihtsalt mingisugust ajaloolise dokumendina, iidsetest aegadest võetud kirjapanekutena või arusaamadena ja kui lähemalt vaadata, siis on niiviisi, et ega need seisukohad ka ei pea vett. Võidakse öelda küll, et vaat sellel ja sellel ajal olid niisugused ja niisugused asjad. Näiteks kuningat seati ametisse ja vaat kuninga ametisse seadmise pool lauldi seal laulu kaks. Ja niisuguseid kohti on piiblis väga palju, mis tõepoolest seostuvad konkreetselt ajalooliste olukordadega, tegevustega, rituaalidega. Ja ometigi, kui me vaatame neid tekste lähemalt, siis me näeme, et seal on rohkem. Kogu piibli seletamise küsimus minu meelest ei olegi mitte selles, et mina olen nüüd kõrge ja tark ja haritud uuri ja piisavalt koolis käinud, vastavad kraadid on olemas, ükskõik kui kõrged nad kellelgi on. Ja mina nüüd professorina või doktorina või ka lihtsa kirikuõpetajana nagu mina võtan siis selle teksti ette ja hakkan vaatama, mis siin on õige, mis on vale ja mis oli vanast ajast ja mis on tänapäevast ja mis sellest ehk kasutada sünniks. Vaid terve piibli otstarve on hoopis muu ja seda on inimkond juba ammu mõistnud. Eriti usklikud inimesed on seda mõistnud, teistele ei ole see mõistmine nii kohustuslik. Piibli mõte on tegelikult see, et see on antud meile selleks, et me kohtume selles Jumalaga. Kui me selle aspektiga ära unustame või nagu tänapäeval öeldakse, sellele pihta ei saa, siis me oleme asjast täiesti mööda pannud. Me võime seda kõrgel tasandil uurida ja algkeeli uurida ja seletusi uurida ja kommentaari uurida ja kommentaaride kommentaari uurida ja panna sinna ei tea kelle kõikide arvamusi ja seisukohti ja me oleme asjast täiesti mööda, kui me ei kohtu piiblis Jumalaga, kui me ei kuule piiblis Jumala häält. See on küll minu arusaam. Muidugi need, kes on Jumalaga kohtunud, need nõustuvad sellega, kes ei ole Jumalaga kohtunud, kes Jumal olemasolussegi ei usu, need loomulikult püüavad otsida siis igasuguseid muid seletusi ja vastuseid ja lahendusi ja tõlgendusi ja kes teab mida kõike. Aga mina olen õnnelik selle üle, et need, kes nüüd on enne mind seda tööd teinud ja keda minul oli siis nüüd au ja eesõigus ka eesti keelde ümber panna, et need on täiesti ilmselt Jumalaga kohtunud inimesed. Muidugi selle kohtumise kohta võib alati öelda, et seda piirab meie enda inimlik arusaamisvõime ja teadmiste puudus ja lihtsalt see, et meie ei ole Jumalaga võrdsed. Meie ei saa Jumalaga kohtuda nii nagu võrdne võrdsega, nii nagu me siin laua taga istume, et üks ühel pool, teine teisel pool ja siis arutame, kummal suurem õigus on. Vaid see, mida Jumal meile ilmutab, me suudame sellest loomulikult mõista ainult väga väikest osa, aga isegi see väga väike osa võib meil olla väga suureks asjaks, kui me tõesti kohtume selle ilmutusega. Teoloogiselt öeldakse selle kohta vast niiviisi, et jumalik ja inimlik on alati segunenud. On piiblis segunenud, on meie enda elus segunenud. Aga sellest hoolimata tuleb selle jumalikuga seal kohtuda, see tuleb sealt avastada. See ongi ka kõigi nende seletuste mõte, mida mina olen eetrisse lugenud ja mida ma püüan ka teistele edasi anda. Ja kui inimesed leiavad, et see on hea olnud, siis ma usun, et seal on hea olnud mitte see, et ma olen midagi hästi sõnastanud, kuigi sellel on ka oma väärtus kindlasti. Vaid just see, et nad on kuulnud midagi, mida Jumal on neile tahtnud öelda. Ja see on tõeline väärtus.
Mida teil oleks lõpetuseks veel öelda saate Piibelkaanest kaaleni kuulajatele, kellel on ka kindlasti harjumuseks saanud juba raadio juurde tulla selle saate ajaks ja kes peavad nüüd edasi ilma elama või siis leppima saate kordustega, mis ka ju ilmselt kunagi tulevad? Mida need inimesed võiksid nüüd edasi teha?
Mina ütleks kahte asja võib-olla veel. Üks on see, et ega me lugedes ja kuulates tegelikult väga palju vaimulikult ei kasva, kuigi seal on väga oluline osa. Olulisem on see, mida meil õnnestub oma elus tegelikult rakendada, sellega me õpime palju rohkem ja see tuleb meil igal kuulajal ka tuleb igapäeva elus, oma perekonna elus, suheldes oma abikaasaga, suheldes oma lastega, suheldes töökohas, kohtudes kas või tänaval inimestega. kuidas me neisse suhtume, kuidas me nendega suhtleme, mida me neile ütleme või teeme, sealt algab see tegelik asi, milles me tegelikult kasvame. Seda ma soovitaks igale kuulejale, et kui ka Piibel kaanest kaaneni on otsast lõpuni läbi kuulatud, siis ei maksa vast arvata, et noh nüüd on sellega kõik või nüüd on peamine olemas, vaid seda tasub üritada ellu rakendada. Päris igapäeva ellu, elu tegelikudes olukordades ja seal talle hakkab tegelik kasvamine, see on üks asi. Teine asi, vaimulikud öös ma olen märganud või tajunud, et ka paljud kristlased ei mõista Jeesust Kristust õieti. Millest selle ära võib üldse tunda? Selle võib ära tunda sellest, kui Jeesus Kristus pannakse ühte ritta paljude teiste vaimsete või vaimulikud õpetajatega. Ja kui kristlus pannakse ühte ritta teiste religioonidega, öeldakse, et noh, teie olete kristlased, aga keegi on veel need või need või need või need ja noh, ei ole mingit põhimõttelist vahet. Vaat kui kellelgi on niisugune seisukoht, siis ma julgen päris selgelt ja kindlalt ütelda, et sa ei ole Jeesuse Kristuse tegeliku tähendust ja olemust veel mõistnud. Ja kui sa seda mõistad, siis sa seda teistega võrdlema ei hakka. Nii et soovitan selles jõuda selgusele nendel, kellel veel see selgus puudub.
Mina olen õppinud armastama Jumala sõna. See on tõesti suuke elu andev või elav asi, et seal on julgustust, seal on, kui vaja, siis on õpetust, noomitust, et kõik, et ma olen õppinud armastama Jumala sõna. Väljaspool seda saadet ka ma vajan lugeda Jumala sõna kas või paar rida päevas, aga ma tunnen vajadus selle järele, et ma innustan tegelikult kuulejaid lugema Jumala sõna.
Jah. Inimeste vahel on ju niiviisi, et me võiks siin ka niisama vaikides istuda üksteisele otsa vaadata, eks ole. Ja ma usun, et noh, ega meil paha ei oleks. Aga kui me hakkame midagi küsima ja vastama, kui me hakkame suhtlema, siis tekib midagi hoopis muud, eks ole. Iga kuuleja võib oma kodus ka proovi teha. Võtke istuge oma perega ümber laua, vaadake lihtsalt üksteisele otsa, näiteks pool tundi. Noh, kui palju te paremini üksteist tundma õpite, mitte eriti palju, eks ole. Aga tasub öelda kas või kellelgi mõni lause ja see lause annab väga palju infot. Ma ütleks, et see on üks põhjus, miks Jumal ei ole meile ennast, noh, näiteks kas või taeva peal näidanud, aga ta räägib meile. Saadab meile sõnumeid. Ütleb, mis on hea ja mis on halb. Teatud asju tee ja teatud asju ära tee, sest lihtsalt niivisi on parem sulle endale. Seda võikski soovitada. Jumalaga suhtlemist, see on see sama, mis sina praegu ütlesid, et sa tunned nälga selle sõna järele. See on väga hea. Seda nälga võiks kõigile soovida, mitte niivisi, et noh, ma ju usun ja aitab küll.
Piibl ongi see koht, kus me õppime tundma tõelist Jumalat, et mõnikord me oma peas nagu loome mingi Jumala, kas oma isa kujul või millest iganes, aga tegelikult Piiblis me ju näeme läbi nende sündmuste ja kuidas Jumal käitub mingis olukorras või mida ta ütleb enda kohta. See on kõige reaalsem ja kõige õigem pilt, ma arvan, mis me saame Jumalast ja tema arvamusest.
Suur tänu, Aare Kimmel ja Gea Talts. Aare ja Geaga saab näost näkku kohtuda aga 24. märtsil Rannamõisa koguduse majas. Laupäeval 24. märtsil algusega kell 2 algab siin Rannamõisa tee äärde jäävas Rannamõisa koguduse majas sarja Piibel kaanest kaaneni lõpupidu, kus saab kohtuda saate tegijatega, saate tootja ELK missioonikeskuse esindajatega ning meid abistanud partneritega Soome raadio missiooniorganisatsioonist Sansa ning muidugi pereraadiost. Kõik huvilised on oodatud. Sarja CD plaate saab endiselt osta ELK missiooni keskusest ning kristlikest raamatupoodidest.
Meie missioon!
Ja ongi aeg liikuda teoorialt praktikale. Meie järgmine peatuspaik on Tallinna Jaani kirik, kus aasta harva ette tuleval päeval 29. veebruaril peeti meie luterlikus kirikus seni veel samuti üsna harva esineva nähtuse kodugrupi koolitus. Kodugruppi kui koguduse ehitamise töövahendit olid huvilistele tutvustamas ELK missioonikeskuse peasekretär Kristiina Seppel, Tallinna Mustamäe koguduse õpetaja Tiina Klement ning missionär Soomest Jaani koguduse töötegija Piar Vootsala. Tooma missadest Tallinna Jaani kirikust on välja kasvanud kodugrupid. Piar, kas sa tutvustaksid ka meie saate kuulajatele, mis kodugrupp on ja miks seda vaja on?
Kodugrupp on minu alust väga oluline asi, kui kogudus tahab kasvata ja olla selline elujõuline. Mul on hea meel sellest, et Jaani kogudus on üks nendest kogudustest, kes tahab, et kogudus on missiooni töökohaks. selleks, et kutsuda uusi inimesi, mitte ainult, et oma vahel oleks koguduste liikmetel lõbus ja tore, vaid et kogu aeg kutsuda uusi inimesi, pakkuda neid võimalusi ennast rakendada ja pakkuda kohti, kus inimene saab tunta osadust, hoolivust ja ligimese armastust. Seepärast tehakse kodugruppi, et inimene võiks kuidagi madala künnise kautu leida teed kirikusse teiste kristlaste juurde. Jaani koguduses see unistus on Jaan Tamsalul olnud ju kaua aega, aga ei ole olnud inimesi, kes oleks olnud huvitatud sellest, ega ka töötegijaid, kes juhiks seda tööd. See peab minu arust olema õige aeg. See aeg peab tulema Jumala käest, peab olema pühavaimu töö inimeste südametes. Nüüd on tulnud see aeg ja see idee, miks nüüd hakati paar kuud tagasi kodugruppi tööd siin tegema ja selle eest palvetama, oli, et meil Tooma Missaga seotud vabatahtlikud ilmikud tahtsid hakata kodugruppi korraldama. Sealt tuli 3-4 inimest, kes ütlesid, et mina võiksin juhtida. Ja siis, kui leidub need inimesed, siis saab seda tööd hakata tegema. Jumala peab panema see kutse inimese südamesse.
Nagu ma olen aru saanud, ei ole kodugrupp siis lihtsalt see, et ma tulen oma sõbrale kaaskristlasele külla, me räägime millestki, nagu ikka külas olles, ja lähme mingi hetk laiali. Vaid sellel on üsna kindel struktuur.
Mingi struktuur peab muidugi olema. Mingi eesmärk ja mingi põhjus, miks tullakse kokku. Ja seepärast on hästi oluline, et on mingi kindel materjal ja samas sellel õhtul on mingi struktuur olemas. Et see oleks inimeste jaoks turvaline ja inimesed võiks mõelda, et kui ma nüüd tulen külla, et kui see jutt nüüd jätkub ja inimesed kogu aeg ainult vestlevad seal, see ei olegi nii huvitav ja ma ei tea, millal ma võin ära minna näiteks. See on hästi oluline küsimus, et seda õhtu ei saa liiga pikale venitada või kui venitada, siis peab olema võimalus põgeneda mingil ajal, et mingi kindel algus tavaliselt alustatakse palvega, tutvumisega, küsitakse, kuidas sul läheb. See on ju väga oluline meie ühiskonnas, et sul on mingi koht, kus sa saad jagada oma elust, kui sa soovid seda teha. Aga sul ei pea seda tegema. Selline turvaline koht, kuhu kanda need isiklikud koormad, rõõmud ja mured. Alustada siis palvega, no siis see on soovide järgi, kas seal tuleb laulmist, muusikat, tavaliselt pakutakse kohviteed, midagi süüa, aga see ei ole kohustuslik. Ja seda ei pea muretsema, et kui ma nüüd kutsun inimesed külla, et mul peab 2 nädalat ette küpsetama. See ei ole see põhjus, miks inimesed tulevad. Nad ei tule sinu juurde sööma, nad otsivad vaimutoitu. Ja siis on juhil väga oluline see, et ta ette valmistab selle õhtu. Et seal on mingi kava, seal on mingid küsimused, seal on mingid piiblilõigud, mida loetakse koos ja mida arutletakse koos. Millist struktuuri, millist kava, millist materjali kasutada, see sõltub, kuidas keegi soovib. Aga see peab olema mingil määral alati samasugune selle ühe gruppiga. Siis tekib selline osadus ja side nende inimeste vahel. Nad hakkavad rohkem usaldama üksteist ja ma tean neid kodugruppe, mis on käinud koos näiteks 20 aastat. Inimesed on saanud sõpraks, inimesed on kasvanud väga palju kokku Jumalaga ja üksteisega selles kodugrupis. Ja siis on mingi kindel märk, kuidas lõpetada, nii et igal ühel on olnud võimalus rääkida, aga ka kuulata. Gruppi juhil on vastutus, et ta oskab seda lõpetada õigel ajal ja ta oskab inimesi julgustada iga ühte omamoodi. Lõpeb see jälle palvega. Vahel on nii, et teised jäävad veel, viibivad koos mingi aja vestlevat ja teised lähevad koju.
Mis on see peamine? Miks inimesed neid kodugruppe vajavad?
Minu arust on väga oluline, et meil oleks selline kogukond, kuhu me tunneme, et me saame liituda ka usu kautu. mitte seepärast, et meil on ühine hobi või ühine huvi või meil on ühine töökoht, vaid Jumal ja Jumala vaim toob meid kokku. Ja meie õpime ka väärtustama teissuguseid inimesi, nii et inimesed saavad iga üks mõelda oma moodi ja uskuda oma moodi, et meie ei hakka suruma seda oma usku kellegi peale, vaid me austame iga ühte, keda Jumal kutsub oma moodi.
Kas ei ole nii, et Eestis on sellist kodugruppi vedada võib-olla päris keeruline, sellepärast, et meie inimesed on ju väga erineva taustaga? Ja kas igakord jätkub seda jaksu ja oskust teistmoodi mõtlevat inimest enda kõrval ära kuulata? Et kuidas tagada see rahu seal kodugrupis, et inimesed seal nagu asjatult haiget ei saaks näiteks just üksteise käest?
Väga oluline minu arust on see, et see töö on seotud kogudusega ja see kogudus, kes seda organiseerib, toetab seda gruppijuhti. Nii et ta võib oma probleemide küsimustega alati tulla oma õpetaja või mentori juurde ja leida seda abi ja vastuseid, kuidas lahendada neid probleeme. Ja seepärast ongi see oluline, et me saaksime igaüks kasvata üksteise austamises.
See on siis päris loominguline töö, see kodugruppi juhtimine.
Kunagi sa ei tea, milline sellest kodugrupist saab. Muidugi gruppijuht võib ise ka mõjutada seda, milline sellest gruppist saab. Ta võib mõelda, keda ta tahaks kokku kutsuda, aga põhimõtte on ka see, et alguses see peab olema avatud kõigile. Ja vahel on nii, et need kõik gruppiliikmed ei sobigi kokku. Et seal on näiteks nooremad ja vanemad inimesed, kellel on täitsa erinevad need eluküsimused. Seepärast siis vahel tehakse nii, et eraldatakse ühest kodugrupist teine grupp. See on selle mentori vastutusel või õpetaja vastutusel, kes seda tööd juhib. Meil ongi just on alustatud see esimene kodugrupp ja see on saanud niivõrd suureks, et võib-olla meil tuleb kohe juurde teine grupp. Ja gruppijuhte on meil õnneks ka olemas. Meie elutempo on ju nii kiire, et meie alati ei saa tulla, alati ei saa juhtida, alati ei saa kutsuda inimesi külla ja see tähendab seda, et on väga hea, et seda ühte gruppi võib näiteks kahe juhi peale või kolme juhi peale võtta. Vahel on inimestel vaja sellist gruppi, kus nad on kuidagi võrdsed, et kodugrupis kõik on kiriku töötegijad, diakoonid ja õpetajad. Õpetajal võib olla vahel raske rääkida oma eluküsimustest või probleemidest oma koguduse liikmetega.
Pia, kuidas sina ennast tunned selles uues rollis, mis sul siin Jaani koguduses nüüd on, lisaks tooma missade töö korraldamisele?
Mina arvan, et see, miks see ülesanne tuli mulle Jumala poolt anti, on, et mulle meeldib inimesi julgustada. Mulle meeldib näha seda, et inimesed tulevad kokku. Nad õppivad üksteise käest uusi asju, õppivad üksteist austama, kuulama üksteist, palvetama üksteise eest. Et see eest palve mõjuvõim on ju väga suur ja see on üks asi, mida ma arvan, mida kodugrupis õpitakse. Ja üks teine asi, mis on väga oluline minu arust eestlase jaoks, kes ei ole harjunud koolisega mujal piiblit lugema, et sul tuleb mingi regulaarsus sellesse. Sa harjud selle piibli õppimise ja lugemisega. Kuigi võib-olla alguses sa üldse ei saa sellest aru, aga eks ta saab isi. Peab olema kannatlik selles suhtes. Ja muidugi on nii, et mitte kõik koguduse liikmed võib-olla ei tunne seda vajadust, et ma vajaksin kodugruppi mingit erilist väike gruppi osadust, et mulle ju piisab tavalisest Jumala teenistusest. Ja see on täitsa okei. See kodugrupp ongi nende jaoks, kes vajavad rohkem seda tuge ja osadust.
Kui tihti teil Jaani koguduses see kodugrupp toimub?
Üle nädala. Meie otsustasime seda, kuna meil on kõik tööinimesed oma kiiruse ja oma eluga tegelevad, et meie ei saa iga nädal koos käia. Meil on kaks kodu, kus me oleme praegu. Vahel on ka nii siin Eestis, nagu me teame, seda taustat, võib-olla üks abikaasa on kristlane, aga teine ei ole ega salli ka oma kodus sellist asja korraldada. Ja sellepärast mul on hea meel, et on neid inimesi, kes on valmis oma kodu ukse avama ja kutsuma inimesi külla. Võib-olla nemad ise ei juhi igakord, aga nad avavad oma kodu selleks, et teised saaksid tulla kokku. Ja siis võivad ka need inimesed juhtida, kellel ei ole võimalus oma kodus seda korraldada.
Suur tänu Pia Ruotsalale! Meie järgmine vestluspartner on Tiina Klement, ELK Mustamäe kogudusõpetaja. Kui te koolitust välja reklaamisite, siis oli seal kirjas, et juttu tuleb Luterliku kiriku kodugrupist. Kas Luterlik kodugrupp on olemas ja mille poolest ta võiks erineda mõnest teisest kodugrupist?
Kuigi tegelikult on kodugrupp mõeldud koguduse liikmete osaduse tugevdamiseks ja usuelu arendamiseks. Meie kodugruppis on käinud inimesed erinevatest konfessioonidest. Me alustasime kodugruppidega, kogudust ei olnudki, nii et siis olidki kõik teretulnud. Ja siin ei saa rääkida mitte mingisugusest luterlikust kodugruppist, et kristlik kodugrupp oleks nagu õigem tegelikult öelda. Ja ma ei tahaks üldse tõmmata neid erinevusi või neid piire, mis konfessioonist keegi tuleb, et see ei oma tegelikult tähtsust. Tähtsus omab see, kas inimesed otsivad Jumalat ja Jeesust Kristust. Tahavad temaga koos elada.
Teil oli kodugrupp vist üldse esimene töövorm koguduses.
Kodugrupp oli meie koguduse ainus võimalus alustada kogudustööga. Kui ei ole ruume, kui ei ole kirikut, siis tuleb lihtsalt kokku saada kodudes. Ja kodugrupp ongi see, mis saab kokku kodudes. Kui me oleksime alustanud näiteks ühes kirikus, kuskil keldrisaalis või kõrvalruumis, siis me oleksime ilmselt pannud selle nimeks kas palve ja piibli grupp või väike rüh või midagi muud. Aga kuna alustasime kodudes, siis panime nimeks kodugrupp. Ja mulle väga meeldis kodugruppiga tööd teha ja meeldib praegugi, sest see on see võimalus, kus saab tõesti inimesi natukene lähemalt tundma õppida ja mitte nüüd nii palju nende isiklikku elu. Seda muidugi ka, sest kodugrupis sai jagatud nii oma muresid kui rõõme. Aga iga kord ma tundsin, et kui me kodugrupis jagasime üksisega seda, mida Jumala sõna on kellegile nagu südamesse ühelnud, siis oli see minu enda jaoks tohutult kinnitav ja ülendav, usuliselt rikastav. Sest iga üks nägi erinevalt, Jumal kõnetas seda erinevalt ja see oli hästi oluline. Muidu Jumala teenistusel koguduse juhine on ju peamiselt see, mina, kes ma pean rääkima. Ja nii hea on tegelikult kuulata lihtsate koguduse liikmete usku, kuidas nad piiblist mõistavad ja kuidas Jumal neid kõnetab. See on see, mis annab nagu minu tööle üldse sellist jõudu ja elu.
Kas nüüd, kui teil on olemas hubased ja funksionaalsed koguduse ruumid, on teil kodugrupid ikka veel sama suure kaaluga või on jäänud nende osa väiksemaks?
Praegu on kodugrupid natukene jäänud puhkusele. Ilmselt sellepärast, et lihtsalt nii palju muid tegevusi on hetkel toimumas ja need samad inimesed on tegevustega seotud. Igal ühel on oma eraelu, et ei saa terved päevad olla koguduses või iga päev olla koguduses. Kuigi me jah piiblis loeme, et nad olid igal päeval palves koos. Aga tänapäeva ühiskond on pisut teissugune kui tollal oli ja Tallinna olukord on kindlasti teissugune kui näiteks mingid väiksed maakohad. Kus ei ole nii palju ahvatlusi, nii palju võimalusi, nii palju kohustusi. Me oleme saanud nüüd vanemate inimestega kokku aegajalt päeval mõne vanema inimese juures. Tihti peale jääb see selle taha, et kas inimest ei ole valmis oma koju kutsuma või nad ei julge või nad arvad, et neil ei ole võimalusi oma koju kutsuda. Võib-olla sellise isikliku initsiatiivi tahada nagu jääb. Et seda tuleb meil on kõigis natukene arendada. Selge see, et sinna maani, kui meil ei olnud koguduse ruume ja kui meil oligi ainult see kodugrupp ja 2x6 teenistus, toimus kõik reeglipäraselt kogu aeg. Suuremalt jaolt saame kokku minu kodus, mõnikord ka mõne teise kodus. aga selle koguduse sünniga on tulnud mul endal niivõrd palju juurde igasuguseid kohustusi, igasuguseid üritusi, et ma nagu ise ei ole olnud valmis seda oma kodus vedama ja ma ootasin võib-olla seda, et ehk keegi võtab selle initsiatiivi ka enda peale. Aga seda oli palju oodatud nii alguse juures olles. Ma ei ütle, et oleks ära vajunud, sellepärast, et meil see töö toimib ju nüüd teist moodi. Pigem on see, et inimesed vajavad tõesti natukene koolitust ja julgustust selleks, et vastu võtta kodugruppi enda kodus. Sest inimene ei julge hästi arvata, et ta midagi oskab või et tal on võimalused ja julgustust on hästi palju vaja. Ma nüüd otsustan ja ma kutsun oma koju ja ma tahan seda teha regulaarselt. Et see on hästi oluline. Vahete vahel saavad kokku noored, vahete vahel saavad kokku vanemad, aga see praegu hetkel ei toimu regulaarselt, mis on meil aga plaanis. Mul ongi nüüd see plaan, et alustada kodugruppi sarnaseid osadusi koguduse ruumides. Kuidas me siis nimetame, alguses vist lihtsalt palve ja piibli tund, aga et ta oleks nagu põhimõtteliselt sarnane. Ja kui me nüüd teeme ta koguduse ruumides, siis ta on natukene teistsugune kui on kodugrupp. Sest siis ta on kohe avatum, kui kodugruppi võivad ka tulla kõik. Aga siiski oma koju sa nagu eeldad teatud arv inimesi, et sa ei saa kutsuda sinna kümneid, vaid ikkagi teatud arv inimesi ja sul kodugrupis tekib see võibolla selline intiimsus nagu paremini. Sa oled mingi teatud kindlate inimestega ikkagi saad kokku. Aga me nüüd siis kirikus teeme, siis saad natuke teise suuna, et siis me oleme ka alguses valmis sellele, et iga kord võivad tulla erinevad inimesed. Aga siis me pakume sellist gruppi osadust just seal ja sellel korral.
Suur tänu Tiina Klementile. Üks koolitajatest oli missioonikeskuse peasekretär Kristiina Seppel. Kui teistel oli see pidada siin Eestis esimene selle taoline koolitus, siis sina oled sellel teemal koolitaja rollis vist juba mitmendat korda.
Olen ühe koolitusega, mis on keskuse kaudu juba varem teinud Tartu praaskonnas, sealsetele kirikupetajatele ja töötegijatele. Mul on endal ka see kodugruppi asi päris südamel, et mul on endal isiklik kogemus mitme aastane, et ma olen juhtinud mitmeid kodugruppe ja osalenud mitmes erinevas kodugruppi töös. Ma arvan, et see on nagu missioonikeskusega prioriteet, et kuidas toetada kogudusi, kuidas praktiliselt kaasa aidata ja kodugrupp on hästi efektiivne vahend jõudmaks inimesteni, et nad nädala sees saavad vaimulikult kasvada. Pühapäevasel jumala teenistusel tullakse pigem nagu võibolla osalema, aga kodugrupp on see, kus me teenime neid inimesi, kes seal on, me saame küsida, küsimusi arutleda, selle läbi tuleb see kasv ka.
Sinu teema oli täna kodugrupp kui missiooni töövahend. Kas sa tutvustaksid seda aspekti ka meie kuulajatele?
Mis oluline on kodugruppi puhul, on väljapoole suunatus ja missionaarsus, et ta ei jääks selliseks kobardumiseks ja ainult kristlaste keskseks. Samamoodi nagu kogudus on kutsutud selleks, et minna ja otsida neid kadunuid ja näidata neile teed Jeesuse juurde, siis ka kodugrupp. Idee ei ole selles, et me saame kokku kümnekesi ja meil on väga tore ja hea ja soe ja nunnu olla, vaid meie kodutunne tuleb sellest, et meil on ühine missioon. Tahame minna ja otsida kadunuid. Kodugruppi kokku pannes, kui me arvestame näiteks 8 inimest, siis sellest 8-st 6 võiks olla kristlased ja 2 näiteks mitte kristlast otsivad inimesed.
Samas jääb mulje, et kodugruppi tuli ja vähemalt kristlane peab olema juba selline üsna teadlik kristlane. Et niisama nalja tegema ei ole vist mõtet tulla, kuna tegemist on niivõrd eesmärgi pärase tegevusega.
Kodugrupp on selline koht, kus on muidugi võimalik petta teisi, aga see ei toimi, vaid see on ikkagi grupp, kus saavad avalikuks, milline sa oled, millised on sinu arusamad, milline on su kodu, kuidas sa elad oma igapäevaelu, mitte kuidas ma pühapäeval kirikus teenistusel osalen, vaid milliselt ma elan oma igapäevaelu. Ja see on kõige parem tunnistus ka mitte kristlastele, kui meie elud peegeldavad seda, et mida Jeesus meie eest on teinud. Kui me kodutunne tekib sellest missioonist, et me tahame kuulutada Kristus, siis need kodugrupid hakkavad ka kasvama ja paljunema. Ja me kasvatame tegelikult Kristuse kogudustele kaudu.
Samuti puudutasid sa ühte sellist üsna rasket teemat, et kuidas juhtida meie kaaslaste tähelepanu asjadele, mis ehk ei ole väga meeldivad. Kuidas sellega on?
kristlastena meil on antud ülesanne rääkida tõtt üksteisele ja kutsuda korrale, manitseda üksteist. Aga see on oluline nüüd teha vahet, et me ei satuks süüdistaja rolli. See roll kuulub selgelt saatanale piibli järgi, aga meie oleme ikkagi õed ja vennad Kristuses. Ja meie roll on palvetada üksteise pärast ja rääkida ka armastusest tõtt. See tähendab seda, et kui meil on kodugrupis saavutatud see usalduslik suhe üksteisega, siis kui ma näen, et mu õel või vennal on mingi probleem, millega ta elus tegeleb ja see on patt ja ta elul ei ole õnnistust, siis ei aita see, kui ma ütlen talle, et kõik on hästi ja läheb üle ja noh, ma palvetan su pärast. Vaid meil peab olema piisavalt julgust öelda välja ka tõde, et kallis õde, praegu see asi su elus vajab korrigeerimist ja parannemist. Tõde tuleb öelda alati piibli alguses, mitte oma tõde rääkida. Ja tõde ei saa öelda süüdistavalt, et noh, vaata, milline sa nüüd oled, vaid seda tuleb öelda armastusega, alandlikkuse ja siirusega. Ja kui ma olen selle tõe ka välja öelnud teisele inimesele, siis me palvetame koos. Ja teisi pidi kodugrupis, et olema valmis ka ise vastu võtma seda tõde ja kuulma seda. See ei ole alati magus kõrvadele, vaid see on midagi, mis tõmbab enesuhkust maha, teeb sind alandlikuks. Aga mis on selle puhul selline jumalik dimensioon on see, et tõtt välja öeldes hakkab toimuma tervenemine. See on esimene samm, et kui suudetakse see probleem sõnastada, otsida jumala tahet, palvetada selle pärast ja kui mul on see turvaline ring, see kodugrupp mu ümber, kes toetab mind, küsib ka järgmine nädal, et kuidas mul läheb selle asjaga. Küsib sellist tagasisid, et siis hakkab toimuma ka tervenemine ja jumala õnnistus on selle peal.
Suur tänu, Kristiina Seppel! Järgmiseks jooksvalt mõned muljed koolituses osalejatelt.
Minu nimi on Eda. Ma olen väga rahul selle koolitusega. Mul on palju kogemusi palverühmadega erinevatega. Ma sain siit mõnedele mõtetele kinnitust ja võib-olla isegi mõnele vaidleksi vastu. Ja mõtteainet on.
Nii et isegi kui on juba kogemusi, siis ei olnud asjatu tulla siia täna kuulama.
Ei, kindlasti mitte. Ma ei ole olnud kunagi juht. Ma olen osalenud.
Nii et edaspidi pole võimatu, et ka teie võtate mõne gruppi vedada.
No ja nii nagu Pia ütles, et võib olla mitu juhti ja saab alati kellelegi toetuda, et siis see on mõeldav.
Suur tänu! Ja kes ja kus teie olete tulnud?
Rute! Mina olen Mustamäe kogudusest, Mustamäe Vineer kogudus. Mina ja minu ema, kui me pääskel edasime, siis meil oli ka väga palju inimesi käis kodus ja oli ka nagu kodugrupp, oli palvetasime ühiselt ja laulsime ja mulle on praegu see kodugrupp, kus me käin praegu siin Jaani koguduse uppis, annab ka väga palju. See ühendab väga palju inimesi ja ühiselt palved ja see on väga, väga hea. Ja ma innustan väga inimesi, et tulge ikka, sest see annab väga palju jõudu juurde usus kasvamiseks. Aitäh!
Aitäh teile! Ning teie olete...
Reena, see koolitus minu jaoks andis julgust ja kindlasti motiveeris ka väga, sest ma leian, et väga oluline on see, et meil kristlastena oleks niisugune grupp inimesi või sõpruskond, inimesed, kellega me läbi käime, kellega me saame oma usku jagada. Jagada oma kogemust ja selle kaudu ka läbi teiste inimeste kogemuse ka ise kasvada usus. See on ise ära nii oluline nende inimeste jaoks, kes oma igapäevases elus ei ole väga palju suhtlusringkonnas kristlasi. Ja minul endal on ka olnud see kogemus, et mul ei ole kellegi usku jagada, sest minu sõbrad ei ole kristlased ja minu töökaaslased ei ole. Ja tegelikult see on nii oluline, et saaks rääkida, et saaks jagada ja et oleks mõistmine. Ja saaks ka ise selle läbi kasvada usus ja õppida jumalat paremini tundma.
Suur tänu! Jaani koguduse liikmete seast oli koolitusele tulnud ka Rutt Talas, kes on muuhulgas koostanud mitmeid õpikuid just organisatsioonide ja juhtimise teemal. Kui nüüd sina tänast koolitust kuulasid, siis mis jäi organisatsiooni spetsialisti kõrvaga kuulates enim meelde? Kas oli midagi, mille poolest siin täna kirjeldatud kodugrupp teistest gruppidest erineb?
Tegelikult erinev asi oli see palve. Rohkem erinevat ei olnud. See oli tüüpiline väike gruppi kirjeldus, kõik need probleemid, mida nad välja tõid. Et kõige suurem probleem on alati see, et kuidas tagada, et liiga jutukad inimesed kogu aeg ei räägiks või need, kes arvavad, et nad on targemad. Ja kuidas tagada seda, et kõik saaksid rääkida ja ka see, et tegelikult kõik ei pruugigi tahta rääkida, et teha vahet, kas ta ei räägi selleks, et tal ei taha rääkida või selleks lihtsalt, et teised domineerivad liiga palju. Ja tabada ära see moment, millal ta tahaks sisse tulla oma jutuga, millal tal tõesti ta tunneb, et tal on midagi, mida ta tahab jagada. Aga mul tekis üks mõte. Kas ei ole mitte olemas mingit sellist reeglistikku juba keegi välja töötanud, mida enne saaks näidata? Sest näiteks see business by book, mida siin Eesti kristlikud ettevõtjad on läbi teinud, kes on ka selline väike gruppi kohtumine, kus arutatakse siis ühe kindla inimese äriprobleemi ja iga kord juhib erinev inimene, toimub erinevas kohas ja nii edasi, et väga sarnane asi. Kuigi enamasti seda viiakse läbi töö juures, mitte kodus. Aga väga sarnane ja seal kirjutatakse algul alla leping. See, et see info ei lähe välja ja nii edasi ja mingid asjad on nagu paika pandud. Et selles mõttes minul tekis küll mõte, et enne kui ma hakkaksin seda tegema, võtaks mingi gruppi kokku ja töötaks need reeglid välja. Ja siis tutvustaks neid kõigile algul, lihtsad asjad, et sa ei saa enne uuesti sõna, kui kõik teised, kes soovivad, on saanud rääkida selles küsimuses, et siis sa võid uuesti sõna saada. Aga mis mulle väga meeldis oli muidugi Kristiina, nii Jumala poja sarnane. Seda iseloomu ja seda kõik, et peegeldus igas mõttes, et jah, selline inimene on see, kelle kaudu teised tulevad Jumala juurde. Mulle väga meeldis see tänane koolitus. Tema tõttu, Pia, Tiina, nad olid kõik nii pühendunud. Kuna me olime juba kirikus, siis võibolla ei toodud seda eripära nii palju välja, aga et see erinevus on just nimelt palves. Ja see, et vaikust ei tohi karta, see oli väga hea punkt. Et vaikuses võivad hakata juhtuma imed. Siin võibolla ei jäänud aega selleks, et rääkida rohkem sellest Jumala tööstaga. Selleks võib teha mõne teise kogunemise, kus siis inimesed, kui neil on juba kokemused, räägivad sellest. Väga tore oleks, kui oleks rohkem kodugruppe ka Luteri kirikus.
Sina oled juba Luterliku kiriku kodugruppi liikumisse oma panuse annud, liitudes Jaani koguduse kodugrupiga.
Jah, ma olen Jaani koguduse liige olnud 6 aastat ja ma läksin kohe sellesse gruppi suurte ootustega, ütlesin, et ma olen 5 aastat oodanud seda. Mul on väga kõrged ootused.
Ja kuidas kodugrupp nendele ootustele vastas?
Vastas küll selles mõttes, et väga sõbralikud inimesed ja meil tehti nagu alfa järgi see esimene kord siis, et räägiti sellest üldse, et miks uskuda ja nii edasi ja väga põnevusega ootan, kuidas see asi edasi läheb.
Suur tänu Rutt Talasile ning suur tänu veel kord kõikidele, kes koolituspäeva õnnestumiseks oma panuse andsid.
Meie missa!
Meie saade ongi lõppemas. Teiega oli siin stuudios Piret Riim. Olete oodatud nii oma koguduses kodugruppe moodustama kui 24. märtsil Rannamõisa koguduse majja kohtuma raadiosaate Piibel Kaanest Kaaleni tegijate ja kuulajatega. Antkem siis rõõmsalt oma panus Jumala riigi töösse, seal kus see meie võimetele kohane on, ning meie kohtume juba 6 aja pärast järgmises meie missiooni saates. Seniks palju Jumala õnnistust teile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse poolt.
Meie missioon!